Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
V Česku jsou podle hrubých odhadů 100 000 takzvaně třetích rodičů, tedy mužů a žen, kteří v různých modelech péče vychovávají nevlastní děti v partnerství s jejich biologickými rodiči. Jde o takzvané macechy a otčímy, které v jejich rodinném uspořádání často spojuje s partnerem ještě vlastní dítě nebo vlastní děti. Dnešní host Kamila Šimůnková, koučka a autorka knihy Třetí rodič, říká těmto rodinám komponované. Někdy se taky objevuje termín patchwork. V dnešních Houpačkách budeme mluvit o nevlastních rodičích, o jejich pocitech, právech, povinnostech i kompetencích. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste v rámci přípravy knihy mluvila s desítkami nevlastních matek a otců. Bylo něco v tom jejich žití té role, co měli všichni společného?
Mě teda bohužel napadá hned na začátku, že to je možná určitá bezradnost, jak si poradit s některými situacemi nebo jak si odpovědět na některé otázky.
Když je třetím rodičem muž a když je třetím rodičem žena, je v tom podle vás rozdíl?
Já jsem tam ty rozdíly nehledala, ale s čím více mužů a žen jsem mluvila a srovnávala to s mojí zkušeností ženy, tak si myslím, že tam ty rozdíly jsou. Řekla bych, že ten první rozdíl vzniká už nějakým jako očekáváním nebo nastavením společnosti a okolí, ve kterém žijeme. A je taky daný nějakou jako historií a kulturou, protože zkrátka dřív bývaly macechy a otčímové a ta role nebývala moc pěkná, nebo to vnímání té role, spíš takhle to vnímání té role nebývalo moc pozitivní a do dneška teda nikdy není. To, co dělá trošku ten rozdíl, je, když se stane muž třetím rodičem, tak často se v té situaci ocitne tak, že pozná ženu s dětmi a vlastně je v očích okolí a tím pádem i ve svých vlastních tím zachráncem. On vlastně zachrání tu ženu, která žila sama, měla to těžký, složitý a on tam přijde trochu jako hrdina. Takže ten vstup je úplně jiný než u ženy. Vůbec ne u všech, ale u některých je to tak, že se na ně to okolí kouká buď jako na tu, která rozvrátila rodinu nebo odvedla muže od rodiny, anebo prostě zkrátka nějak se tam ocitla jako nová žena. A nebývá ten obrázek vstupní tak pozitivní jako u mnoha mužů, bych řekla. A druhá věc je potom v tom životě, kdy fakticky je to tak, že pořád dneska většina dětí je svěřována do péče žen, z čehož vyplývá, že třetí rodiče muži žijí většinu času s těmi nevlastními, nebo já říkám bonusovými dětmi, zatímco ty ženy jsou v roli třetího rodiče většinou o víkendech, každý druhý víkend. Případně ještě teda, pardon, musím dodat, že ještě dneska je ten institut střídavé péče, takže i spousta dneska už rodin zažívá to, že to mají 50 na 50.
A co očekávání? Je tam rozdíl v tom?
Spíš bych řekla, že ženy tak jako přirozeně mají větší, nevím, jestli očekávání, ale možná potřebu si na sebe to hodně brát a vlastně i v té roli třetí rodiče vzít na sebe péči o domácnost, o muže a i o ty děti úplně komplexní a nahrazovat i matku. Myslím, že ty tátové mají mnohem menší tuhle tu potřebu nahrazovat třeba toho původního otce a neberou si toho na sebe tolik. A zase může tam vznikat někdy to, což mi potvrdil i třeba Martin Jára, ředitel Ligy otevřených mužů, že tam vlastně vzniká u těch mužů, může vznikat až pocit takové, jak to říct, jako nečinnosti, nebo že vlastně mají pocit, že to je jejich místo, že tam nejsou potřeba. Vlastně. Takže ty ženy většinou si právě tu roli víc najdou a ty muži někdy můžou mít pocit, k čemu já tam vlastně jsem, když ty děti patří k té ženě a ona se je obstará, co já tady vlastně.
Jaké jsou podle vašich zkušeností ty nejčastější mýty o třetím rodiči a vůbec třetím rodičovství?
Mm-hmm. Určitě jeden z velkých mýtů, zároveň už dneska docela populárních, je to, že jako třetí rodič, když se dostanu do té nové rodiny k dětem, že musím okamžitě začít milovat své děti a mít je nebo je při nejmenší mít hodně, hodně rád. A to já vždycky říkám, že tohle člověk nemusí. Neznamená, že to tak není, často tak je a ty vztahy mezi třetími rodiči a nevlastními dětmi často bývají opravdu jako pěkný. ale ve chvíli, kdy do toho vstoupíme, takže si řekneme, jo, mám toho skvělého chlapa, skvělou ženu a teď jako samozřejmě budu milovat i ty jeho děti a potkám se s tou realitou, kdy mi někdy nevoní, nesedí, něco se mi na nich nelíbí a já vlastně strašně bojuju s tím, dítě přece miluju, ale přitom mi na nich něco vadí a to si přece nemůžu dovolit. Takže pak je tam obrovský vnitřní tlak na to, že přece musím je milovat, když jsem se jednou rozhodla pro tohle muže nebo ženu.
Vy v té knize uvádíte mimo jiné, že v komponované rodině se věci dějí rychleji. Mm-hmm. Co to znamená? Mm-hmm.
Znamená to, že vlastně řekla bych, že většina vztahů mezi třetím rodičem a jeho partnerem nebo partnerkou, tak teda vzniká ve chvíli, kdy už jsou tam nějaké děti a tudíž tam chybí úplně ta část jako v běžné rodině. To znamená, že se do sebe dva lidi zamilují, pak spolu chodí na rande, pak se spolu po pár letech se stěhují, pak spolu dlouho bydlí a pak se teprve pořídí to dítě, samozřejmě zjednodušeně, ale tahle ta dlouhá léta tam vlastně nejsou a člověk okamžitě naskočí do té rodiny, kde už jsou ty starosti s dětma různě velkýma a proto je tam všechno, bych řekla, nějak jakoby koncentrovanější, včetně to, že mnohem rychleji vidíme třeba různé povahové vlastnosti partnera, ať už pozitivní, ale i negativní, tak tam vyskočí mnohem rychleji, protože, a to každý rodič zná, že ve chvíli, kdy máme děti, tak jdou na povrch věci povahové a jiné, které prostě dřív jsme neviděli nebo jsme ani neměli možnost je zažít.
Myslíte si, že to je výhoda nebo nevýhoda, teda ta rychlost?
Samozřejmě je to, v něčem to může být nevýhoda, protože se člověk musí jako velmi rychle učit. Ani ne tak přizpůsobovat, ale učit a rychle zpracovávat ty věci. Ale zase, když si vybere toho takového partnera, tak prostě do roka ví, jak se chová k dětem, jaké jsou jeho vlastnosti a možná se může rychleji rozhodnout, jestli ho ještě opustí, nebo s ním opravdu zůstane.
Hostem Houpaček je Kamila Šimunková, koučka a autorka knihy Třetí rodič. Co když v naší rodině vyrůstají s námi po boku vlastně vlastní a nevlastní děti? Setkáváte se s tím, že rodiče řeší vlastně tu míru té lásky?
Řeší určitě vztahy hodně mezi vlastními a nevlastními dětmi, to je velké téma. A určitě řeší i míru lásky a řekla bych i míru spravedlnosti, protože tak to prostě je, že ty vlastní děti, nám k ním příroda poskytne spoustu věcí, ani asi před rodiče ani nemusím zmiňovat. A těm nevlastním dětem nám tady celý ten balíček lásky, tolerance a všeho, co k tomu patří, tak ho nedostaneme. Takže jakoby to, jak třetí rodič pracuje s tím, aby třeba moc nerozlišoval mezi těmi vlastními a nevlastními dětmi, nebo naopak rozlišoval, ale nemělo to vliv na ty děti, tak to myslím, že řeší hodně třetích rodičů. A jde to až do takových praktických věcí, jako jsou třeba finance, jakou dávat výši kapesného a že to je přirozený rodičovský sklon je dávat těm svým vlastním dětem víc a zároveň se to vlastně nedá dělat nějak okatě, aby zase ty děti neměly pocit nespravedlnosti. Mě napadá k rovině těch emocí, že slyšela jsem, když i pozoruju, jak se ptá ty muže a ženy, tak pozoruju víc u mužů než u žen, že si prostě na začátku řeknou, tohle je moje rodina a to jsou moje děti. A nerozlišou, jestli jako jsou opravdu jeho, ale řeknou, to jsou buď naše, ale často říkají, to jsou moje děti. A tím vlastně pro ně skončily všechny dilemata, protože už není co řešit. Jo? To jsou moje děti. A přijde mi, že když to člověk, ale musí to tak člověk opravdu vnitřně mít, tak mně přijde, že to není vůbec špatná cesta. A odbourá se tam jako spousta nějakých dilemat a starostí, ale ne každému to jde. Prostě musí s tím člověk být v souladu. A potom třeba prakticky znám rodinu, kdy právě děti, protože tam jsou tři vlastní a tři nevlastní, zkrátka je tam hodně dětí dohromady a oni ty děti měli pocit, že vlastně ta matka vždycky dává těm vlastním dětem lehčí domácí práce než těm nevlastním. A tak pořád nějak brblali a pořád se o to prali a vyřešila to ta věc, kdy se udělalo nějaký jako rotující kolečko prací, který jako viditelný, průhledný, se všemi jako diskutovaný a o ty práce se střídají a úplně to utichlo. Takže myslím, že i u těch dětí ten pocit toho, že vlastně se tam hraje nějaká férová hra, i když ty hranice jsou někdy tenké, tak je hodně důležitý.
Vy v knize Třetí rodič popisujete nebo věnujete se hodně pocitům, které zažívají třetí rodiče. Těm vlastně samozřejmě logicky spíš negativním i těm, kteří, o kterých vlastně skoro vůbec nemluví, protože ani nemají s kým nebo se za ně třeba stydí.
Napadá mě takhle hnedka na začátek určitě pocit žárlivosti, který bývá, řekla bych, i k těm stejným pohlavím. Často, kdy třeba nevlastní rodič žena má nějaké pocity žárlivosti k té nevlastní dceři, anebo i naopak, ale stejně tak vím, že chlapi taky to mají, když jim skočí do postele syn jejich nové ženy, tak to s nima zkrátka cloumá. Takže určitě pocit žárlivosti tam je. Dalším určitě takovým jako vnitřním pocitem je potřeba vlastního prostoru v domě nebo v bytě, kde je spousta dětí a z nich část není mých. A řekla bych, že tahle potřeba je ještě silnější u třetích rodičů a to bych i ráda možná tady jako nějak vymezila, kteří vstupují do toho vztahu a nemají ještě vlastní děti. Takže jsou zvyklí na nějaký jako svůj vlastní život a najednou musí velmi, velmi potlačovat třeba nějaké své potřeby a pocity na úkor vlastně rodiny a dětí. Takže o to větší je tam pak potřeba mít nějaký vlastní koutek, svůj pokoj, svůj altánek na zahradě a je to hodně důležité pro nějakou jako regeneraci vnitřních sil. Myslím si, že hodně třetích rodičů na začátku prožívá pocit toho, že jsem potkala skvělého muže nebo skvělou ženu a jeho chci, ale vlastně nechci ty děti. A to je něco, co se nemůže moc říct nahlas, ale k těm prvním rozhodováním to podle mě často patří. Že tam jde trošku vlastně srdce proti nějakým racionálním námitkám, že to bude složitý asi s těma dětma. A pak je tam taky něco, o čem se moc nemluví a zároveň je to úplně obří kapitola a to jsou vlastně vztahy s ex-partnery, s bývalými partnery toho mého současného nebo současné, kde by se dalo mluvit o hodně věcech a zároveň o hodně věcech se mluvit nemůže. Ale to, co bych zmínila tady v té souvislosti, je to, že někdy, nevím teď úplně, jak to mají muži, ale určitě vím, že to mají ženy, tak vlastně se chtějí srovnat s tou bývalou partnerkou. Chtějí nějak jako dostihnout a nejlépe ještě předstihnout. A někdy je to i od nich očekáváno. Přece jsem si tě našel, abys byla lepší než ta minulá. A já taky, a pak je tam i od těch žen ten nárok jako na sama sebe, já chci být lepší, takže já prostě budu vařit, uklízet, skvěle se starat o ty děti, mít skvělou postavu, být skvělou milenkou, prostě všechno to zvládnu a trošku se koukám po očku, jo, ona prostě nosí ty starý košile, tak já budu mít ty nový košile, když to jako zjednoduším hodně. Tohle jsou opravdu jako věci a pocity, které spíše potřeba jako nějak vzít do hry. Já teda jsem hodně proto, aby člověk to jako uviděl ty věci, že myslím, že ta frustrace, která je u některých třetích rodičů opravdu velká, pochází hlavně z toho, že ty věci nemůžou říct nebo nechtějí je vidět. Takže jako já myslím, že je důležité si to uvědomit, tyhle ty věci a pak s nima nějakým způsobem pracovat anebo už se svobodněji rozhodnout, jestli s ní chci nebo s ním chci soutěžit a nebo ne. A třeba tahle otázka pro mě konkrétně je, že ten jako závod je naprosto nevyrovnaný a nevyhratelný, takže třeba pro mě je to úplně jako zbytečný plýtvání sil se do něčeho takového pouštět, ale přesto jako tomu rozumím, že to tak někdo má.
Dnešním hostem Houpaček je Kamila Šimůnková, autorka knihy Třetí rodič. Jak být dobrým třetím rodičem?
No takhle, myslím si, že důležité je vlastně nežít ten život třetího rodiče tak, že dělám dobře všem okolo, což se docela snadno stane, zvlášť jako vůči těm dětem, ale že na prvním místě vlastně se starám o to, aby bylo dobře mě, samozřejmě s ohledy na ostatní. A když mě je dobře, já jsem spokojená, tak spousta těch věcí se dá překonat nějak líp. Takže to myslím, že tam patří je vlastně nějaká jako pečuju o sebe. Pak si myslím, že je důležitý, aby ten třetí rodič nestrácel nikdy humor a nadhled nad těmi věcmi, pokud to teda jde. Aby měl na paměti to, že vyrůstá s dětmi a spousta těch situací je náročných s dětmi, zvlášť když jsou to teda ty bonusové, ale že se dá hodně věcí s dětma řešit právě hrou nebo tím, že někam vezmeme prostě do jiného prostředí, že je důležitý vlastně se jako neponořit do nějakých dramat a těžkostí, ale zůstávat spíš v nějaké lehkosti a hře s těma dětma. A ono nejde vlastně, ono nejde všechno právě, ono nejde jako se skvěle starat o děti, skvěle se starat o domácnost, o, případně o auto a ještě být skvělým partnerem a čím víc je tam dětí, tím samozřejmě ty naše síly, energie se nějak musí rozložit, nejde být jako ve všem stoprocentní, ale jako pro mě je důležitý to vědomí, že ta celá rodina stojí opravdu na tom vztahu a to je něco, co jako nás do toho přivedlo a proto jsme v tom a pokud se ten náš vztah bude hroutit, tak se nejspíš bude hroutit celá ta rodina a nebo v tom budeme nešťastní. Takže zrovna ta péče o vztah je hodně důležitá a připomíná mi to úplně konkrétní zkušenost jednoho mého kamaráda, který se rozvedl, našel si novou ženu, která taky byla už rozvedená, oba dva měli děti a on říkal, po těch zkušenostech s těma rozvodama, co máme, tak jsme si společně řekli, že na prvním místě je náš vztah a pak teprve ty děti, protože ty jednou odejdou a když se ten náš vztah tady bude ještě potom, když to zvládneme.
Dokážete jmenovat nějaké iluze a očekávání, která se těm třetím rodičům určitě nevyplní?
No, nechtěla bych, že se něco nikdy nevyplní, ale určitě ta iluze toho, že všechny děti budou milovat stejně, že budeme se mít vždycky spolu dobře a budeme mít vždycky báječnou rodinu, tak to si myslím, že v dlouhodobém hledisku je opravdu iluze, že je potřeba spíš počítat s tou realitou. A i to vím pak, že jakoby to probuzení z té iluze může být jako hodně bolestivý, že ještě taková, já tomu říkám, jestli třetí rodič na tenkém ledě, je taková věc, že zvlášť teda bych řekla ty ženy, nebo já mluvím hodně o nich, protože jako jsem jedna z nich, že tam mají někdy to, že jako se hodně starají o ty bonusové děti, hodně jim dávají času, péče, energie, ale vlastně někde zatím je takový jako tajný očekávání, možná ani ne vždycky pojmenovaný, že se jim to vrátí. A když se potom stane a stává se to, že ty děti to třeba nějakou dobu přijímají, ale pak prostě přijdou do puberty a řeknou, hele, jsi moje nevlastní matka, já na tebe kašlu a stěhuju se pryč. A někdy dokonce řeknou, já už tebe nebo možná ani oba dva rodiče nechci vidět, že odcházím žít prostě k mý mámě a už toho mám dost. Tak jako to jsou velmi vlastně bolestivý situace a táhnou se pak dlouhé, dlouhé roky, možná někdy až do konce života se s nima pak táhne s těmi nevlastními mámami ten pocit, že já jsem jim přece tolik dala a oni se mi takhle odvděčili, respektive neodvděčili. Takže aby se tomuhle člověk, a to souvisí s těma očekáváníma, tomuhle člověk vyhnul, tak si myslím, že že je dobrý jako si být svobodně se rozhodnout, co já těm dětem chci dávat a když jim to dávám, tak to dělat vlastně bez nároku na tu odměnu za to jednou, nebo bez nároku na honorář, teď mě napadlo. Aby tam nedošlo prostě tak takovýmhle jako hodně bolestivým deziluzím.
Jak být dobrým partnerem třetímu rodiči? Jak mu pomáhat třeba v těch jeho rolích?
Zrovna nedávno jsem si říkala, jak by byli třetí rodiče šťastnější, kdyby ten partner aspoň někdy ocenil to, kolik času, energie, prostoru a případně i lásky dávají jeho dětem. Že je to něco, co vlastně ten třetí rodič nemusí dělat. A přesto to ve velké míře často dělá. Takže to myslím, že je zrovna věc, kterou, když by se to podařilo se těm vlastním rodičům trochu vžít do role toho partnera, který opravdu, jako je tato procento toho jeho času, energie je obrovský a uměli to ocenit, tak myslím, že třetím rodičům by bylo vlastně ještě mnohem lépe a radostněji v té rodině.
Hostem dnešních Houpaček byla Kamila Šimůnková, koučka a autorka knihy Třetí rodič. Děkujem.
Děkuji za pozvání.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.